Některé lékárny zůstanou zítra od 10:30 do 11:00 zavřené. Jejich provozovatelé se tak připojili ke stávce, kterou na zítřek vyhlásili také někteří praktičtí a ambulantní lékaři. Lékárníci protestují proti takzvané úhradové vyhlášce pro příští rok, která je podle nich opomíjí. Vadí jim také, že nedostanou žádnou kompenzaci v souvislosti se zavedením elektronických receptů, které budou od 1. ledna povinné. Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba už u protějšího mikrofonu čeká na moje otázky. Vítám vás ve 2.30 radiožurnálu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane prezidente, kolik lékáren bude zítra zavřených a je někde k mání třeba jejich seznam, aby mohl případně pacient se přesvědčit, kam se pro lék vydat nebo nevydat?
Tak k té symbolické stávce se připojila ke 16:00 dnešního dne 3/4 všech lékáren českých. To znamená, skutečně uzavřít nám nahlásilo během té půl hodiny minimálně asi 400 lékáren, to budou ty nejmenší lékárny, a podpora formou vyvěšení letáku, podávání informací pacientům dalších 1500 lékáren. Takže drtivá většina lékáren tuto symbolickou stávku, tento protest náš podporuje.
Dá se někde zjistit, kterých 400 lékáren bude tedy zítra půl hodiny zavřených, nebo si pacient musí zavolat do té svojí lékárny, aby to zjistil?
Bude to pouze půl hodinka a určitě v akutních případech si myslím, protože to budou ty nejmenší lékárny v místě, kde své sousedy znají, tak vyjdou vstříc. Seznam jsme se snažili dávat dohromady, možná ho zveřejníme, ale zase není v našich silách během 2 dnů dát dohromady situaci 2550 lékárnách, ale co se týče toho případní protestu, já si velmi cením toho, že byť symbolicky, tak nás podpoří dalších 1500, to znamená 3/4 všech českých lékáren má problémy, cítí problémy a nespravedlnost od pana ministra zdravotnictví, který prostě nám nehodlá vůbec nic přidat na rozdíl od státních nemocnic.
Já se k těm vašim požadavkům samozřejmě ještě dostanu, chci ale ještě úplně vyjasnit tu situaci pro pacienty, která zítra možná pro některé z nich nastane. Ve velkých městech samozřejmě je víc možností, člověk může zajít do jiné lékárny, ale vy jste tuším před chvílí řekl, že se to uzavření bude týkat spíš těch menších lékáren v menších obcích, je to tak?
Ano, zatím z těch ohlasů víme, a je to i logické, že ty lékárny, které jsou na tom skutečně ekonomicky nejhůře, tak ten protest prostě chtějí dát viditelně najevo. Ale určitě se se svými pacienty domluví, ale říkám, že to není pouze o těch nejmenších, ale že o většině veřejných lékáren se dá říci, že ekonomicky na hraně, tak to svědčí o té nebývalé podpoře, které se nám dostalo.
To znamená, že v nějakém hypotetickém případě, že na nějakém malém městě třeba stará paní půjde od doktora s receptem, pojede jí autobus, tak myslíte si, že v takovém případě ten lékárník, i když tedy bude mít zavřeno na tu půl hodinu zrovna, tak jí vyjde vstříc a ten lék jí vydá?
Vždycky jsme v takových těch hraničních případech vycházeli vstříc, ale jak víte, tak tu středu nebo zítra slíbili zavřít i lékaři, takže od lékaře pravděpodobně ta paní stejně nepůjde, stejně to budou situace spíš, co se týče volněprodných léčiv.
Přejdeme tedy teď k vašim požadavkům. Vy, jestli jsem si dělal správně rešerši, požadujete 30 korun za každý vydaný lék namísto současných 13. To je navýšení na více než dvojnásobek. Je takový požadavek reálný?
Ty naše požadavky jsou trochu jiné, jsou dvojího druhu. Jednak tím chceme dát najevo, že přestože tady 3 roky předkládáme principiální koncepční změnu našeho odměňování, kdy opravdu je pro nás neúnosné být nadále finančně závisí na tom, jak drahé léky vydáváme, a je to i nespravedlivé. I v Evropě se ten způsob odměňování změnil. Takže a ministerstvo nebylo schopné na žádný z našich návrhů reagovat během těch 3 let. Takže to je ta hlavní příčina a chceme teda tím i upozornit nově nastupující politiky po volbách a nového ministra, že opravdu je to pro nás klíčová věc. A za druhé, tady ta věc aktuální, ta souvisí s tím, že byť jako lékárnická komora nejsme přímo účastníky takzvaného dohodovacího řízení, jsme se dozvěděli až v rámci připomínkování vyhlášky někdy před 2 týdny, které ještě ministerstvo zkrátilo, protože to nestíhalo, že nedostaneme skutečně přidáno vůbec nic. Ve středu jsem ještě inicioval jednání s náměstkem, bylo nám cosi přislíbeno, že se ještě pokusí, ale v pátek nám bylo oznámeno suše, že prostě pan ministr nepřidá ani korunu. Takže to byla ta poslední kapka, kdy jsme se rozhodli, že opravdu dáme najevo i veřejnosti svůj odpor k takovému jednání ministra zdravotnictví i my, protože není možné, aby z těch 16 miliard, které mají v příštím roce přijít do zdravotnictví navíc, tak aby, dá se říci, téměř 80 80% nebo víc než 80% bylo nasměrováno jen a pouze do nemocnic, do státních, do krajských. Pan premiér nám slíbil začátkem roku, že budou podpořeny i privátní zařízení, i veřejné lékárny z toho titulu, aby i tam mohlo dojít třeba k navýšení platů a my jsme mohli personálu zaplatit o něco lépe, než za těch posledních pár let, kdy jsme nemohli přidat téměř vůbec nic.
Ohrožuje ten současný stav samotnou existenci některých lékáren, například těch na malých obcích, které, jak jste zmínil, se ta situace dotýká nejtíživěji?
Ano, a my už tu situaci sledujeme a pravidelně o ní i ministerstvo informujeme. Za poslední 2,5 roku zhruba bylo uzavřeno téměř 30 těch nejmenších venkovských lékáren, kde za ně není náhrada. Takže i proto jsme se spojili před 3/4 rokem se Svazem měst a obcí, kde teda řada starostů samozřejmě požaduje také, aby ty lékárny v místě byly zachovány, aby byly podpořeny, případně pokud jde o větší obec, aby se tam lékárna zase vrátila. Protože oni v těch nejmenších obcích samozřejmě nemají šanci, jak významněji finančně tu lékárnu podpořit. Maximálně můžou nabídnout nějaký snížený nájem, pokud mají vlastní budovu, vlastní prostory. Ale jinak je to na ministerstvu a tady jsme nabídli nebo požadovali podobný projekt, jako je podpora ordinací lékařů v těch nejmenších vesnicích, anebo samozřejmě zvýhodněnější financování ze strany zdravotních pojišťoven. Tady zase i zdravotní pojišťovny ty malé lékařské praxe zvýhodňují. Takže chceme stejný přístup, který se dostává lékařům.
A do jaké míry jdou tyto problémy na vrub konkurenci s těmi velkými hráči? Dá se ta situace přirovnat třeba k trhu s potravinami, kde malé obchůdky s potravinami na vesnicích nejsou schopné konkurovat velkým hypermarketům, ve kterých se každý může stavit třeba cestou z práce autem?
Takhle úplně to není, tady spíš ty největší lékárny jsou v kategorii nemocničních. Nicméně víte, že i třeba ministerstvo zemědělství připravuje program, aby podpořili ty nejmenší obchůdky, právě protože všichni si přejeme, aby ten život na vesnicích běžel dál, aby tam byla potřebná infrastruktura, jinak prostě mladé rodiny tam nezůstanou a ty vesnice se budou vylidňovat. Takže do té infrastruktury samozřejmě patří i zdravotní péče, včetně lékárny, proto o to tolik usilujeme. To jsme připravili i podobný model, ale ministerstvo ho neakceptovalo podpory podobně jako u těch lékařských praxí. Jinak, co se týče konkurence, zase tak vyhraněné to není. Do této tuto symbolickou stávku právě podporují i ty největší řetězce lékárenské. To znamená, že i oni mají problém s tím, aby kvalitně zaplatili kvalifikovanou práci vysokoškolsky vzdělaného lékárníka.
Nicméně ti největší provozovatele, jestli jsem dneska četl správně jejich vyjádření, ti právě se nepřipojí k té stávce samozřejmě. To znamená, oni své lékárny nezavřou, pouze vás podpoří nějakým způsobem symbolicky.
Je to nazváno symbolická stávka. My jsme lékárnám dali na výběr, jestli chcete zavřít. Uvažovali jsme, že navrhneme třeba zavření v řádu několika minut, skutečně symbolické, aby se dotklo pacientů. Nakonec teda ty nejmenší chtěli alespoň půl hodiny, tak jsme to reflektovali. Nicméně podpora té symbolické stávky, de facto připojení se k protestu, znamená i dání najevo, že to podporu. A od všech největších lékárenských sítí mám písemně podporu. Máme to i budeme to mít i zítra vyvěšeno na webu, takže i oni se k ní podpořili. To, že nezavřou, že jim to třeba nájemní podmínky neumožňují v těch centrech, to je prostě věc jiná, ale chápou ty naše podmínky, považují za spravedlivé a chtějí změnu stejně jako my.
A souhlasila by vaše komora třeba s nějakou regulací počtu lékáren, protože ve velkých městech je jich poměrně dost a já vím, že třeba v zemích, jako je Rakousko, Německo, je počet lékáren omezený. Může vzniknout lékárna pouze s ohledem na počet obyvatel v dané obci. Pokud už tam jedna je, tak druhá tam být nemůže. Jak byste se k něčemu podobnému stavěl?
Jednoznačně. My to podporujeme. Modely, které jsou vidět v Rakousku, ve Francii, v Anglii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve většině zemí Evropské unie. My chceme tady zavést v České republice. Už zhruba 10 let minimálně předkládáme postupně ministrům zdravotnictví návrhy na řešení této situace. Naposledy jsem to předkládal v souvislosti s novelou zákona o zdravotních službách asi před rokem a půl. Nebylo nám víto vstříc, takže my to samozřejmě chceme, protože provoz lékárny, pokud má být kvalitní, stejně jako ordinace nebo nemocnice, tak si vyžádá značné investiční prostředky, značné investice do vzdělávání těch zdravotnických pracovníků a to prostě můžete absolvovat jedině v systému, který je předvídatelný. A ne, že prostě vybudujete svoji praxi, ať už lékař nebo lékárník, a najednou 5 metrů od vás se prostě otevře konkurence, která sice za půl roku zavře, ale vy mezi tím třeba zkrachujete také. Takže chceme to jednoznačně, ministerstvo je zatím nečinné i v tomto.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Co se pro lékárny mění od 1. ledna v souvislosti se zavedením povinných elektronických receptů?
Ptáte se mě. No, mění se to, že zákon nařizuje, aby ten systém elektronických vystavování a výdeje elektronických receptů byl povinný. My jsme v těch předchozích...
Navrhuje, pardon, to už je uzákoněno.
Jasně, samozřejmě, ano, je to uzákoněno už delší dobu, proběhl tam mezidobí jeden odklad o několik let a my jsme ty poslední 3 roky byli součástí společně s lékaři, s odborní společností, s komory a tak dále, byli součástí pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví. Všichni jsme se shodli na tom, jak ten systém má být postavený, jakou má mít přidanou hodnotu pro pacienta, pro lékaře, pro lékárníky. Nestalo se téměř vůbec nic. Ten systém je nabízen ve stejné podobě jako před těmi 4 lety. A je nám slibováno, že možná v příštích 3 letech se ty doplňkové funkce doplní. Ten důvod je v tom, že opět ministerstvo nestačilo včas připravit legislativní změny nutné. Na to jsme upozorňovali od samého počátku, že je to potřeba. Takže my tam nemáme zjednodušenou identifikaci zdravotnického pracovníka, my tam nemáme validaci na zdravotní pojišťovnu pojištěnce, my tam nemáme to nejhodnotnější z pohledu pacienta, možnost podívat se na aktuální preskripci, které léky současně užívá, aby jak lékař, tak lékárník to mohl vyhodnotit a doporučit mu nějakou změnu, aby se teda ty kombinace léků, aby nepřinesly nějaký neočekávaný, nechtěný, nežádoucí účinek. Prostě ten systém oproti té situaci zpřed 4 let je akorát o něco robustnější a větší. Já to opravdu nazývám jako polotovár a společně s panem prezidentem lékařské komory jsme se shodli na tom, že už přestáváme věřit státu, jeho slibům, že zase za 3 roky to bude lepší. Proto jsme řekli, chcete-li povinně, předložte nám prosím plnohodnotnou verzi, a která navíc bude vyzkoušená, protože veškeré ty finální funkce, vyhláška a podobně sedí až v těchto dnech, to znamená, že je to na poslední chvíli a máme opravdu obavu z toho, že jestliže má ten systém se ze dne na den překlopit z nějakých 7% elektronických receptů do 99,9, takže dojde k ohromným provozním problémům, jak v ordinacích, tak v lékárnách.
Jestli to ale dobře chápu, tak ten elektronický recept funguje už teď, pouze tedy nemá nějakou plnou funkcionalitu. Ale můžete přijít s elektronickým receptem do lékárny už teď a v lékárnách, kde tento systém funguje, tak vám na něho bez problému vydají lék. Je to tak?
Jednoznačně funguje, nemá ale ty přídavné funkce, které byly slíbeny.
Ale od 1. ledna, jestli to chápu správně, abychom si rozuměli, od 1. ledna od vás nikdo žádné přídavné funkce nebude chtít, bude pouze chtít dostat svůj lék.
Nebude nabízet, to znamená, že to využití této systému je téměř nulové z pohledu bezpečnější terapie, bezpečnější farmakoterapie. A to, co je hlavní, ale...
Ale proti tomu protestujete?
Ne, my ho chceme, ten systém se spolupracovali, ale musí být plnohodnotný, musí to mít smysl. Nesmí nás to jenom zatěžovat za prvé.
Dobře, a
za
druhé to musí... Ten systém v tomto nastavení, jak je teď, by pro vás znamenal zátěž?
Znamenal by zátěž z toho, že prostě jednak z pohledu toho, že to nenabízí tu odbornou hodnotu, kdy my teda můžeme, my i lékaři, daleko lépe pracovat.
Já tomu rozumím, ale jedná se prostě o přechod z papírových receptů na nějaké elektronické.
Jasně,
pouze. Může být někdy v budoucnosti doplněn něčím dalším.
Měl už být doplněn teďka.
Měl být doplněn teďka. Není, ale dejme tomu, že někdy bude.
Opakuje se slib, že prý bude. Nevím, kdo tomu má vysvět.
To znamená, vy se nebráníte tomu, aby to teď od 1. ledna bylo zavedeno, ale chtěli byste, aby to naopak bylo zavedeno ještě ve větším objemu, tedy i s těmi doplňkovými
službami. Požadujeme, aby to bylo zavedeno daleko jednodušší formou. I třeba na Slovensku teďka co připravujou, bude daleko jednodušší i z pohledu administrativy. A my říkáme, jestliže teďka máte 7% receptů. Já jsem byl na okresních sdruženích po republice, tam třeba ten recept ještě neviděli v řadě lékárn, že to lékaři nepředepisují. A najednou chcete přes noc, aby ta lékárna vydávala 99% receptů. To prostě i z pohledu provozu v té lékárně není možné, protože opravdu je to daleko náročnější.
A co se změní? Co je náročnější? Co se pro tu lékárnu změní? Já jsem měl za to, že ten elektronický recept je nějaký kód, ať už ve formě tedy čárového kódu nebo nějakého tedy kódu složeného z písmen a číslic, který ta lékárna převezme a na počítači, na internetu se dozví, jaký lék má vydat a vydá ho. Laicky řečeno, je to tak?
Laicky řečeno, ano, ale ten proces spočívá v tom, že vy se musíte s tím úložištěm spojit. Vy třeba, pokud ten identifikátor nebude čitelný, vy tam budete muset navíc naťukat nějakých 12 čísel. To jsou všechno prostě ztráty, které se potom načítají.
Takže jde o složitost tady z tohoto hlediska.
A pak jsou tam krizové situace. Ve všech zemích, kde se to zavádělo, tak se pamatovalo na to, že se neví, jak se to postupně bude vyvíjet a byl duální systém. Listinný recept a elektronický. U nás se chce víceméně ten listinný téměř zrušit až na nějaké drobné výjimky. A to z pohledu bezpečnostního, jestli nám SÚKL nabízel třeba, když dojde k výpadku úložiště nebo internetu, že my budeme telefonovat na SÚKL a ptát se, co vlastně ten lékař tomu dotyčnému předepsal, to je nereálný. To prostě, jestliže vám najednou bude volat 100 lékáren, nikdo se z nich nedovolá, to je prostě nesmysl. Proto říkáme, pokud to nemáte připraveno ani z této podoby pro tu krizovou situaci, tak počkejte, prosím, až to bude dopracováno, vyzkoušeno, postupně, ať to nabíhá, tak jako ve všech zemích to nabíhalo postupně.
Nebylo to postupné nabíhání, právě ten odklad, protože ten zákon byl přijat někdy v roce 2014, nebo měl začít platit v roce 2014, jestli se nepletu. Bylo to odloženo tedy až na 1. leden 2018 a jednotlivé lékárny tedy na tento systém postupně mohly dobrovolně přistupovat. Jestli to chápu správně, je to tak, protože v některých lékárnách ten elektronický recept normálně přijímají už nyní.
Všechny lékárny přijímají. Ale realita je v tom, že před těmi 4 lety, záleží na tom, kolik lékařů předepisuje. Před těmi 4 lety bylo průměrné procento těch receptů 1,5%. Teďka po 4 letech 7%. A teďka to má být ze dne na den, to má být 99%. To je prostě nesmysl, nonsens, takhle to v žádné zemi neběžilo. Z toho máme obavu.
A proč tedy nezačali lékaři ty elektronické recepty vydávat ve větší míře už dřív? Proč je to jenom 7%? Já vím, že to není otázka na vás, jste lékárník.
To je otázka asi na lékaře, ale já rozumím i jim, že prostě ten systém nebyl připraven, ten se dopracovával koncem letošního roku. Úhradová vyhláška, ta ještě není vypořádaná, která vymezuje ty situace, kdy lékař může napsat ten listinný. Prostě ministerstvo to bohužel nechalo úplně na poslední chvíli, takže se nemůže divit lékařům, že až teďka finišují a přihlašují se, získávají ta oprávnění, vyřízení oprávnění. Já jsem to ani nevěděl, u lékaře trvá měsíc. V dnešní elektronické, v době elektroniky to trvá měsíc, to je prostě neskutečný.
Ale jestliže vy jste říkal před chvílí, že všechny lékárny už nyní přijímají elektronické recepty, tak by to pro vás nemělo tedy znamenat žádnou významnou změnu. Jestliže dnes já přijdu do kterékoliv lékárny a dostanu lék na elektronický recept, tak z toho vyplývá, že ten lékárník tedy ví, co má dělat, když tam někdo takový přijde.
Je to trošku jinak. My jsme ty recepty, všechny lékárny byly schopny přijímat už před těmi 4 roky. Ale říkám, záleží na lékařích. A jestliže teďka před týdnem mi řekla řada lékáren na jednom okresním sdružení, že neviděli ještě ani jeden od svého lékaře, ani jeden elektronický recept, tak prostě i oni na to nejsou. Jako jsou na to připravení technologicky jednoznačně, ale nejsou na to připravení z pohledu toho provozu. A opakuju, po 4 letech z 1,5% na 7 a teďka máme ze 7 na 99 během několika týdnů. To je prostě nesmysl.
Zase na druhou stranu, jestliže lékárníci říkají, že dosud neviděli žádný elektronický recept, tak já, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem si ho našel na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví a já jsem ho třeba tedy už viděl. Tak
ne,
samozřejmě, se na něho každý může podívat.
Když já říkám viděl, tak to je něco jiného oproti tomu, že musíte tu proceduru přihlásit do toho úložiště, vyzkoušet si ten program, jak vám funguje, jaké úkony tam musíte udělat. Já myslím tu praktickou použitelnost receptu, že ho přijmete v lékárně. Podívat se samozřejmě na cokoliv virtuálně můžeme kdykoliv, to je něco jiného.
Lékaři dostanou v souvislosti se zavedením elektronických receptů 170 milionů od příštího roku, aby se s tím dokázali vypořádat. Byla by nějaká podobná částka nebo nějaká finanční kompenzace pro lékárníky, řekněme, něčím, co by jim zjednodušilo tu práci tak, aby ten systém mohl fungovat, nebo jsou problémy s ním spojené takové, že nejsou v oblasti finanční, ale že zkrátka to se obáváte, může nějakým způsobem skolabovat?
Tak samozřejmě problémy máme ve stránce finanční, protože to si vyžádá další investici, zvlášť teda pokud třeba teďka v té vyhlášce SÚKL navrhuje, aby lékárny byly povinně, ale to jsme zase nevěděli, to prostě přišlo před týdnem zhruba, aby povinně už museli od 1. ledna přečíst takzvaný ten QR kód. To do té doby nebylo, do té doby to bylo stavěno pouze na tom čárovém kódu, takže ta investice v řádu nějakých třeba pro tu běžnou lékárnu 20-30 tisíc, což taky není zanedbatelná položka, jenom za dokoupení těch čteček. Samozřejmě, že softwarová firma vám to musí napojit, takže několik desítek tisíc jenom najednou jsme se dozvěděli, že budou muset lékárny, které to nemají, se dovybavit a řada lékáren také prostě třeba bude muset obměnit i trošku svůj hardware, ale to už je jiná věc. Nicméně lékaři, nevím, nakolik to bude financovat jejich služby, tak 70. Pro nás je to samozřejmě sice na jedné straně zanedbatelná částka z pohledu těch investic, které do toho dáváme, na druhé straně by nám to významně pomohlo, proto mě dosti mrzí, že ani tuto částku na ministerstvo nebylo ochotné nějakým způsobem zohlednit.
A má smysl podle vás stávkovat teď, 3 dny před volbami? Přece jen politici mají trochu jiné starosti a nikdo neví, kdo bude na ministerstvu zdravotnictví sedět za pár týdnů.
Podívejte, my jsme se rozjeli v pátek, že nic nedostaneme. V pátek. Takže musíme reagovat co nejdříve. Z těch politiků určitě většina se zase do toho parlamentu dostane. Spousta odborných náměstků přetrvá díky tomu, že je takzvaný zákon o státní službě, takže ty budou pokračovat. Takže nemůžou se tvářit jako neználkové, že prostě o tom nevěděli nebo nebudou vědět. Mně je to celkem jedno, opravdu jsou to politici, jsou nebo nejsou volby. Prostě u nás jsme dostali se do fáze, že už si to dál nemůžeme nechat líbit. Proto jsme se rozhodli, že to prostě dáme veřejně najevo.
A pokud se nedomůžete splnění svých požadavků, tak hrozí třeba nějaká celodenní stávka lékárny?
Já si myslím, že určitě, protože lékárny jsou opravdu v tak špatné finanční kondici, především ty malé, že určitě, jako pokud nenalezneme nějakou rozumnější formu spolupráce, já doufám, že ano, že pan ministr už teda příští nebude z postu ředitele státní nemocnice, že se bude více věnovat ambulantní sféře, tak by samozřejmě nějaká eskalace mohla přijít, ale doufám, že k tomu samozřejmě nedojde.
20 minut uplynulo, jejich hlavní postavou byl prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Díky za vaše odpovědi.
Děkuji také.
A všem, kdo nás poslouchali, za pozornost děkuji, loučí se a hezký zbytek dne přeje Jan Moláček.